Сука у збані.
Степан і брат його Василь шнурок надоячи косілі, а потягать косу до полудня одранку не то что випіть кави шклянку, ди поводіть пером по гэтай ось паперы. Змарыліся касцы без меры, аднак жа не даюць спакою косам, пракос праходзяць за пракосам. А фінця, сука, в халатку ляжыць, як пані на баку, пад вербалозавым кустом памахвае сабе хвастом. То пасягне, то дрэмле зноў, то ловіць мух, то скакуноў, ужо з паўдня, і ўжо касцу аж гоніць з голаду асцу. Паклаўшы косы пад пракос і ўтёршы лоб і потны нос, касцы падселі кусту, дасталі з торбы хлеба лусту, збан малака ды кожны сваю лыжку і пачалі сярбаць пакрышку.
А Фінця ім глядзела ў рот і ёй падцягвала жывот, ды прагавітымі вачыма за лыжкаю сачыла, хвастом віляла і прасіла.
Але як не касіла, то не пазвалі да збана, а паражнілі ўдвух да дна. Скурыўшы дзве сабачых ножкі, Васіль прылёг на трошкі. Степана зноў жа сон змарыў, хоць ён, здаецца, не курыў.
А Фінця гэтым часам даўно ў збане ўжо з мордай ласай, ды толькі ёй лізаць не міла, бо галаву шчаміла. Яна й сюды, яна й туды, ніяк не збыць ліхой бяды, хоць адракайся галавы,
і стала выць. Пакуль касцы праз сон пачулі тыя гукі, пакуль дасталі з гладыша, дык чуць не вылезла душа у беднай сукі. І як агню з тых дат яна баіцца кожнага збана. Цераз мяжу і фабрыкант і пан так сквапна шчэрацца на наш савецкі збан. Гатовы праглынуць, не толькі палізаць, так точаць іх пражэрства мукі. Не ўпэўнены адно драпежніцкія сукі, ці з галавою вернуцца назад.